Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Διανέωσης δημοσίευσε μία έρευνα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με συγκεκριμένες προτάσεις για την αναμόρφωσή του και τη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο και αποκεντρωμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Έκτοτε, διάφορα πράγματα μεσολάβησαν. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να ξαναδούμε αυτό το θέμα μέσα από το πρίσμα της πανδημίας και με δεδομένες τις νέες προκλήσεις και ανάγκες της εποχής. Πώς πρέπει να μοιάζει ένα αποτελεσματικό εθνικό σύστημα υγείας στη χώρα, μαζί μου έχω εδώ για να το συζητήσουμε τον επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας της Διανέωσης, τον Γιάννη Τούντα. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ.
Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατευθείαν να μας πείτε συνοπτικά, να μας περιγράψετε το σχέδιο. Τι πρέπει να περιέχει το νέο ΕΣΥ, πώς πρέπει να αλλάξει για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας σήμερα.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι παρόλο που η μελέτη των 7 καθηγητών που συμμετείχαν από 5 διαφορετικά πανεπιστήμια ολοκληρώθηκε πριν από την πανδημία, νομίζω ότι η εμπειρία της πανδημίας και αυτά που ζούμε τους τελευταίους μήνες καθιστά το θέμα αυτό πολύ πιο επίκαιρο και του δίνει αμέσως μεγαλύτερη προτεραιότητα για να μπορέσουμε να λύσουμε χρόνιες παθογένειες που καθιστούν σήμερα το ΕΣΥ ένα σύστημα αναποτελεσματικό, σπάταλο και που δημιουργεί, θα έλεγα, βάσιμες ανησυχίες κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί εάν τα πράγματα χειροτερέψουν με την επιδημία. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω λέγοντας ότι από τον τίτλο της μελέτης ότι μιλάμε για ένα νέο ΕΣΥ, γιατί θεωρούμε ότι το υφιστάμενο ΕΣΥ πια δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Είναι το ΕΣΥ που ανήκει στο χτες και δεν ανήκει στο σήμερα και πολύ λιγότερο δεν ανήκει στο αύριο. Διότι είναι ένα σύστημα που εδώ και χρόνια υποχρηματοδοτείται, είναι υποστελεχωμένο, κακοδιοικείται, δεν έχει οργανωθεί με βάση κάποιον στοιχειώδη σχεδιασμό στο πλαίσιο των αναγκών του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα σε κάθε περιφέρεια. Και για όλους αυτούς τους λόγους χρειάζεται μια ριζική, αν θέλετε, ανασυγκρότηση, αλλά αυτή η ριζική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω και βασικές αξίες που πρέπει να διέπουν ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, όπως είναι η αξία της ελεύθερης επιλογής, η σημασία και το βάρος που δίνουν πια παντού στη σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, στον αναβαθμισμένο ρόλο που πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή ζητήματα που το 1983 που ψηφίστηκε το ΕΣΥ δεν αποτελούσαν προτεραιότητες. Τότε επικρατούσε μια πολύ έντονη, αν θέλετε, κρατικίστικη αντίληψη και γι' αυτό και το σημερινό ΕΣΥ κακώς είναι ταυτισμένο με ένα κρατικό σύστημα υγείας, ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να εξασφαλίζει τη δωρεάν και ισότιμη περίθαλψη, όχι μόνο μέσα από τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και από τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή μέσα από τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και επίσης μέσα από την αξιοποίηση του συνδευλημένου ιδιωτικού τομέα. Άρα αυτά είναι ζητήματα πολύ σημαντικά και ο ρόλος των ασθενών, θα έλεγα, που πια πρέπει να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο με ιδιαίτερη βαρύτητα στις αποφάσεις και στην λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Αυτά τα ζητήματα δεν υπήρχαν στη δεκαετία του 80. Άρα μιλάμε για μια επαναθεμελίωση του ΕΣΥ με νέες αρχές, νέες μορφές οργάνωσης διοίκησης, νέες μορφές χρηματοδότησης και νέες σχέσεις, αν θέλετε, μέσα στην λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού. Ξεκινώντας από τα θέματα διοίκησης, το πρώτο πράγμα που τονίζουμε είναι ότι δεν μπορεί ένα σύστημα με 100.000 εργαζόμενους να διοικείται από το γραφείο του εκάστοτε Υπουργού Υγείας και πολύ περισσότερο όταν οι Υπουργοί Υγείας έχουν μία μέση θητεία από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα γύρω στους 18 με 20 μήνες. Άρα ένα σύστημα δημόσιο όπως είναι το ΕΣΥ χρειάζεται να έχει και τις δικές του δομές διοίκησης από την κορυφή μέχρι κάτω. Και θα έλεγα ότι η κορυφή πρέπει να έχει περισσότερο εποπτικό, συντονιστικό ρόλο και η διοίκηση να κατέβει όσο μπορούμε πιο χαμηλά, εκεί δηλαδή που λειτουργούν οι μονάδες, δηλαδή στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Επίσης είναι σημαντικό αυτό που προτείνουμε, δηλαδή για να μπορέσουμε να εμπλέξουμε τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για να έχουμε καλύτερη αντιστοίχηση των προσφερόμενων υπηρεσιών με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού κάθε περιφέρειας, Προτείνουμε οι 7 υγειονομικές περιφέρειες σήμερα να γίνουν 13 και να ταυτιστούν με τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, δίνοντας έτσι δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού να εμπλακούν πολύ περισσότερο στη λειτουργία του συστήματος. Είναι επίσης σημαντικό στα θέματα της διοίκησης ο θεσμός που προτείνουμε, το Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, για να συλλέγει όλο τον πλούτο των καθημερινών πληροφοριών που παράγει το σύστημα, να μπορέσει να αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες και με βάση αυτές να μπορεί να σχεδιάζει και να εισηγείται τις αναγκαίες αλλαγές και επιλογές. Σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία, αυτό που κυρίως διαπιστώσαμε από τη μελέτη είναι ότι η κατανομή τους και σαν νοσοκομεία, αλλά πολύ περισσότερο σαν ειδικότητες κλινικές και εργαστηριακές, δεν έχουν προκύψει από κάποιο σχεδιασμό. Θα έλεγα περισσότερο είναι επιλογές που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια με βάση κομματικά ή πελατειακά κριτήρια και όχι με βάση μια ορθολογική κατανομή των υλικών και ανθρώπινων πόρων. Έτσι λοιπόν προτείνουμε έναν επανασχεδιασμό του νοσοκομιακού χάρτη, ώστε να μπορεί κάθε περιφέρεια να έχει εκείνα τα νοσοκομεία, εκείνες τις κλινικές και εργαστηριακές ειδικότητες και εκείνο το ανθρώπινο δυναμικό που είναι ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού της κάθε περιφέρειας. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό η μετατροπή των νοσοκομείων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Χωρίς να χάσουν όμως, και αυτό το τονίζω, τον δημόσιο χαρακτήρα τους. Γι' αυτό και τα βάζουμε σαν θυγατρικές εταιρείες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που είναι οι περιφέρειες, οι υγειονομικές περιφέρειες. Γιατί λέμε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα νοσοκομεία? Γιατί το σύγχρονο νοσοκομείο πρέπει να μπορεί να αυτοδιοικείται και να έχει μια ευελιξία να παίρνει γρήγορες αποφάσεις σε καθημερινή βάση, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν και στο θέμα των προμηθειών, που σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία για να κάνουν μια προμήθεια από ένα ευτελές προϊόν μέχρι μια σύγχρονη τεχνολογία, χρειάζεται από κάποιους μήνες μέχρι κάποια χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί, αν πρόκειται μάλιστα για τεχνολογία αιχμής, έχει ξεπεραστεί πια η τεχνολογία αυτή που έχει προκηρυχθεί από το δημόσιο και γι' αυτό και ο ιδιωτικός τομέας σήμερα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός και απορροφά πόρους και δεν αφήνει τον δημόσιο τομέα να αναπτυχθεί ανταγωνιστικά ως προς αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Έτσι λοιπόν λέμε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για να μπορεί να έχει σύγχρονη διοίκηση, αποτελεσματική διοίκηση, αλλά βέβαια με αξιοκρατικά κριτήρια, όχι ο κάθε υπουργός ή κάθε κυβέρνηση να διορίζει τα κομματικά στελέχη ή τους προσωπικούς φίλους της ηγεσίας στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό βέβαια ένα ολόκληρο κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στα θέματα της ηλεκτρονικής υγείας, που χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρχει σύγχρονη οργάνωση του συστήματος υγείας. Και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό ότι αυτόν τον καιρό υπάρχει ένα υπερδραστήριο, θα έλεγα, Υπουργείο της ψηφιακής διακυβέρνησης, που μπορεί να στηρίξει αυτή την μεγάλη ανάγκη να προχωρήσει η ηλεκτρονική υγεία μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και επίσης θα έλεγα ότι η λειτουργία των νοσοκομείων πρέπει να λύσει και ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Στο ανθρώπινο δυναμικό, αυτό που παρατηρούμε και που καταγράφουμε είναι ότι δεν έχουμε πρώτα απ' όλα αρκετά στελέχη. Έχουμε υποστελέχωση του συστήματος και κυρίως του νοσοκομιακού. Αυτό οφείλεται αφενός μεν σε μια δυσκολία των προσλήψεων, αλλά θα έλεγα πολύ περισσότερο στο ότι δεν ενδιαφέρονται πια οι νέοι επιστήμονες να δουλέψουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω χαμηλών αμοιβών και λόγω, αν θέλετε, κακών εντός εισαγωγικών συνθήκων εργασίας όπως έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Άρα εδώ χρειαζόμαστε μία τομή σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Γι' αυτό και προτείνουμε πρώτα απ' όλα η αμοιβή να συνδεθεί με την παραγωγικότητα. Δεν μπορεί ένας χειρουργός, ο οποίος κάνει 50 εγχειρήσεις τη βδομάδα, να παίρνει τα ίδια χρήματα που παίρνει ένας χειρουργός με 5 εγχειρήσεις την εβδομάδα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι για να μεταφέρουμε πόρους και να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση του συστήματος και κυρίως του νοσοκομιακού τομέα, προτείνουμε μια σειρά από ενέργειες, όπως το να μπορεί να προσελκύσει ασθενείς από την ιδιωτική ασφάλιση, ώστε να μεταφέρει πόρους από τις ιδιωτικές δαπάνες στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα. Αυτό θα αποτελέσει μια επίσης σημαντική ενίσχυση του συστήματος. Και επίσης, ασφαλώς, χρειάζεται και μια αύξηση, αν θέλετε, της δημόσιας δαπάνης υγείας, που σήμερα είναι στο 5% του ΑΕΠ και που θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στο 6%, που είναι το όριο διεθνώς και στην Ευρώπη κυρίως, που καθιστά ένα εθνικό σύστημα υγείας βιώσιμο. Και το τελευταίο θέμα που θέλω να δείξω, που είναι ίσως και το πιο σημαντικό και λόγω της επιδημίας, αλλά και γενικότερα γιατί αποτελεί και τον αδύναμο κρίκο μέχρι τώρα του συστήματος υγείας στη χώρα μας, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εδώ, ενώ επί χρόνια όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα τονίζουμε την ανάγκη να οργανωθεί επιτέλους η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που δεν είναι μόνο πρωτοβάθμια περίθαλψη, είναι και πρόληψη, είναι και φροντίδα. Αυτός ο τομέας δεν έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας. Δεν έχουμε οικογενειακό γιατρό, δεν έχουμε νοσηλεία στο σπίτι, δεν έχουμε ειδικές μονάδες για να αποσυμφορήσουμε τα νοσοκομεία και αυτό θα μας κοστίσει, κύριε Γεωργακόπουλε, ειδικά τώρα με την επιδημία, διότι τη μάχη στα νοσοκομεία μπορεί να την κερδίσαμε μέχρι στιγμής επειδή δεν είχαμε πολλά περιστατικά, αλλά επειδή υπήρχε και μια σωστή κινητοποίηση της πολιτείας να καλύψει ορισμένα κενά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά τώρα η μάχη έχει μεταφερθεί στην κοινότητα. Δηλαδή, η μάχη με την επιδημία πρέπει να κερδιθεί στην κοινότητα, εκεί όπου πάσχουμε. Εκεί δηλαδή που δεν έχουμε υπηρεσίες ούτε πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οργανωμένες, ούτε δημόσιας υγείας. Διότι το κομμάτι της δημόσιας υγείας επίσης που θίγουμε στην μελέτη μας είναι και αυτό πραγματικά εξαιρετικά περιθωριοποιημένο στην Ελλάδα. Δεν έχουμε υπηρεσίες οργανωμένες δημόσιας υγείας. Όταν λέω δημόσιας υγείας δεν εννοώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό είναι ξεχωριστό. Είναι ξεχωριστό κομμάτι η δημόσια υγεία, που εκεί μέσα μπαίνει και η προστασία και η προαγωγή της υγείας, η αντιμετώπιση των επιδημιών, τα θέματα υγιεινής των τροφίμων, η υγιεινή της εργασίας, φυσικές καταστροφές κτλ. Αυτό δεν υπάρχει στη χώρα μας οργανωμένο. Γι' αυτό πρέπει να οργανωθεί και σαν κεντρική υπηρεσία της πολιτείας, αλλά κυρίως να διακλαδωθεί περιφερειακά στις περιφέρειες και στους δήμους για να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο τέτοιο σύστημα δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Με αυτές τις βασικές τομές και πολλές άλλες, γιατί η μελέτη περιλαμβάνει περίπου 100 επιμέρους τεκμηριωμένες προτάσεις, θεωρούμε ότι μπορούμε μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να δημιουργήσουμε ένα νέο ΕΣΥ που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες, θα έλεγα, του ελληνικού λαού.
Θα ήθελα να πιαστούμε λίγο από ένα από τα τελευταία πράγματα που αναφέρετε, το θέμα της πρωτοβάθμισης φροντίδας, για να το εξηγήσουμε και λίγο καλύτερα. Το δικό μας σύστημα, το ΕΣΥ, τώρα είναι νοσοκομείο-κεντρικό, σωστά, έτσι. Όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα, πηγαίνει στο νοσοκομείο, έτσι συνηθίζεται. Όταν συζητάμε για πρωτοβάθμια φροντίδα, μιλάμε για δομές εκτός νοσοκομείων, διαφορετικές από τα νοσοκομεία, ναι, όπου θα απευθυνόμαστε για ένα βασικό πρόβλημα υγείας. Έτσι. Στην πρώτη επαφή που θα έχουμε με το σύστημα υγείας πρέπει να είναι εκεί και όχι στο νοσοκομείο. Πρώτον, να εξηγήσουμε γιατί. Γιατί είναι σημαντικό να μην πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να έχουμε μια άλλη δομή για να καλύπτει αυτή την ανάγκη.
Πρώτα απ' όλα, γιατί όταν πηγαίνουμε εκτός νοσοκομείου και πηγαίνουμε σε μια δομή όπως αυτές που προτείνουμε, δηλαδή τα δίκτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που μπορεί να είναι είτε κρατικές υπηρεσίες, είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε του συμβιβλημένου ιδιωτικού τομέα, πηγαίνουμε σε χέρια που μας γνωρίζουν, που ξέρουν το ιστορικό μας, που έχουν τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και που ξέρουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημά μας. Ένα 80% των προβλημάτων υγείας, κύριε Γεωργακόπουλε, δεν χρειάζεται νοσοκομείο. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνουμε στα εξωτερικά γιατρία των νοσοκομείων, όπου εκεί πέρα έχουμε και ένα κόστος και οικονομικό και κοινωνικό για να μεταφερθούμε στα νοσοκομεία. Υπάρχει μετά συμφόρηση των νοσοκομείων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση των βαριών περιστατικών. Και υπάρχει επίσης και αυτό που τόνισα από την αρχή, δηλαδή ασυνέχεια στην παρακολούθηση του συγκεκριμένου ατόμου. Επίσης, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όταν είναι σωστά οργανωμένη, έτσι όπως την προτείνουμε, περιλαμβάνει ένα, αν θέλετε, μπουκέτο βασικών ειδικοτήτων, που μπορεί ο κάθε πολίτης σε ένα σημείο να βρίσκει απάντηση σε κάποια από τις βασικές ειδικότητες που θέλει να απευθυνθεί. Άρα δεν χρειάζεται να τρέχει από τη μία ειδικότητα στην άλλη και να ψάχνει από το ένα ιατρείο στο άλλο, δεξιά και αριστερά, για να βρει απάντηση στα προβλήματά του. Γι' αυτό και λένε παντού πλέον ότι η ραχοκοκαλιά κάθε συστήματος υγείας πρέπει να είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και εμείς επίσης αυτό που προτείνουμε είναι να μην επικεντρώνεται αυτή η προσπάθεια στο άτομο, αλλά στην οικογένεια. Δηλαδή να ασκήσουμε οικογενειακή ιατρική μέσα από οργανωμένους θεσμούς που να μπορούν να λειτουργήσουν σε τοπικό επίπεδο.
Έχουμε στελέχη να στελεχωθούν τέτοιοι θεσμοί, ωστόσο. Ξέρουμε και από άλλες έρευνες που έχουμε κάνει και μαζί στο παρελθόν ότι υπάρχει ένα θέμα με τις ειδικότητες που έχουμε διαθέσιμες στη χώρα. Έχουμε έλλειψη σε γενικούς γιατρούς, ενώ έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Ποιοι θα είναι οι οικογενειακοί γιατροί, αν φτιαχτεί μια τέτοια δομή δηλαδή και όλες οι ελληνικές οικογένειες έχουν πρόσβαση, θα έχουν πρόσβαση στις ειδικότητες που χρειάζονται, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα?
Όντως έχουμε έλλειψη οικογενειακών γιατρών, δηλαδή έχουμε έλλειψη ειδικότητας της γενικής ιατρικής. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει και είναι κάτι που το προτείνουμε είναι να αυξηθούν πρώτα απ' όλα οι θέσεις για αυτή την ειδικότητα, ώστε να μπορούν να πάνε περισσότεροι νέοι γιατροί στην ειδικότητα αυτή. Επίσης πρέπει να δοθούν κίνητρα για αυτή την ειδικότητα, γιατί αυτή η ειδικότητα δεν έχει την άνεση των επιπλέον αμοιβών που προσφέρει το νοσοκομιακό περιβάλλον. Άρα πρέπει και εκεί να δοθούν κάποια κοινωνικά και οικονομικά κίνητρα. Ένα επίσης θέλω να σας πω είναι ότι μέχρι να έχουμε την παραγωγή που θα θέλαμε να έχουμε στους γενικούς γιατρούς, μπορούμε να μετεκπαιδεύσουμε γιατρούς από ειδικότητες που σήμερα δεν βρίσκουν αρκετή εργασία, γιατί έχουμε έναν υπερπληθωρισμό στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχουν φύγει στο εξωτερικό λόγω της κρίσης αρκετοί γιατροί, συνεχίζουμε να έχουμε τους περισσότερους ειδικευμένους γιατρούς ανακεφαλή σε όλη την Ευρώπη. Άρα έχουμε μια, αν θέλετε, δεξαμενή από γιατρούς που με μια ταχεία μετεκπαίδευση θα μπορέσουν να ασκήσουν τον ρόλο τους σαν οικογενειακοί γιατροί. Είναι κάτι το οποίο έκανε η Τουρκία. Όταν η Τουρκία πριν από περίπου 20 χρόνια εφήρμοσε τον θεσμό της οικογενειακής ιατρικής, που δεν είχε γενικούς γιατρούς, πήρε από τις άλλες ειδικότητες, έκανε προγράμματα κατάρτισης και κάλυψε σε σημαντικό βαθμό αυτή την ανάγκη.
Ένα από τα άλλα κενά τα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν και το ξέρουμε ότι υπάρχουν είναι στο θέμα του ειδικευμένου προσωπικού για τα νοσοκομεία και τις δομές υγείας, νοσηλευτές κτλ. Και ένα άλλο κενό που μοιάζει να αναδεικνύεται δεδομένης και της πρότασης είναι εκπαιδευμένων και έμπειρων στελεχών. Για το να διοικεί κανείς ένα νοσοκομείο δεν είναι το ίδιο με το να εξασκεί την ιατρική, χρειάζεται διαφορετικές ικανότητες και διαφορετικές δεξιότητες. Σε αυτά τα κενά πώς είμαστε, πώς μπορούμε να τα συμπληρώσουμε?
Υπάρχουν, όπως πολύ σωστά είπατε, σημαντικά κενά στο νοσηλευτικό προσωπικό. Η αναλογία γιατρών προς νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες αναλογίες στην Ευρώπη, αν όχι χαμηλότερη. Πάλι έχουμε πρόβλημα προσέλκυσης στελεχών, διότι οι συνθήκες και αμοιβές δεν είναι ευνοϊκές για αυτόν τον κλάδο. Γι' αυτό και μέσα στις αλλαγές που προτείνουμε σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, λέμε ότι ένα νοσοκομείο που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μπορεί να κάνει και προσλήψεις εποχιακές, μπορεί να κάνει προσλήψεις έκτακτες, μπορεί να κάνει, αν θέλετε, και προσλήψεις μειωμένου ωραρίου, δηλαδή μην είναι αποκλειστικής και μόνιμης απασχόλησης, για να καλύπτει τα κενά που παρουσιάζονται στη διάρκεια της λειτουργίας του. Και αν μπορεί να το κάνει αυτό και έχει και μια ευχέρεια σε μια τιμολογιακή πολιτική που να του επιτρέπει να αμείβει ανάλογα με την προσφορά, είναι ένας τρόπος για να καλύψουμε αυτά τα κενά χωρίς να περιμένουμε μακροπρόθεσμα πότε μέσω ΑΣΕΠ και μέσα στο σημερινό καθεστώς με μεγάλες καθυστερήσεις θα καλυφθούν στο μέλλον αυτές οι θέσεις.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει ούτως ή άλλως να γίνει. Πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε για λίγο για το θέμα της μετατροπής των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία να μην ακουμπάει στη λέξη ιδιωτικά, παρόλο που έχουμε ως χώρα μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία στην Ευρώπη. Τι απαντάμε στο ερώτημα, μα θα μετατρέψουμε τα νοσοκομεία σε ιδιωτικά, τα δημόσια νοσοκομεία σε ιδιωτικά? Ποια είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Τι έχουμε να κερδίσουμε και υπάρχει και κάτι που έχουμε να χάσουμε με τη μετατροπή της μορφής των νοσοκομείων της χώρας?
Δεν νομίζω ότι έχουμε να χάσουμε τίποτα, παρά μόνο τη συμπάθεια ορισμένων συνδικαλιστών, οι οποίοι θεωρούν ότι αν πειραχτεί το σημερινό καθεστώς, σημαίνει ιδιωτικοποίηση, το οποίο είναι βέβαια τελείως λαθεμένη και αβάσιμη αντίληψη, διότι ήδη, ας πούμε, στα νοσοκομεία έχει γίνει παραχώρηση πολλών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, από την καθαριότητα, στη φύλαξη, στην τροφοδοσία, στην εστίαση. Δεν έθιξαν αυτές οι ενέργειες το δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου. Και αυτό που προτείνουμε είναι στην ουσία μία διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας που χρειάζεται το νοσοκομείο με τον ιδιωτικό τομέα προς χάρη τεχνολογία. Γιατί να πρέπει να περιμένει το νοσοκομείο, αυτό που είπα πριν, 3 χρόνια να ολοκληρώσει μια προμήθεια, ένα διαγωνισμό για μια προμήθεια ενός μηχανήματος, όταν μπορεί με μια συνεργασία με έναν ιδιωτικό φορέα να έχει άμεσα το μηχάνημα αυτό, να βγάλει ο φορέας ο ιδιωτικός την οποιαδήποτε επιχειρηματική του αμοιβή, αλλά να βγει πολλαπλά ωφελημένο το νοσοκομείο από αυτή τη συνεργασία, διότι θα εισπράττει το νοσοκομείο από τη τεχνολογία, αντί να πηγαίνει ο Έλληνας πολίτης στον ιδιωτικό τομέα να κάνει αυτή την εξέταση. Θέλω να σας πω επίσης ότι έχουμε παραδείγματα νοσοκομείων ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι το Νάσιο του Παπαγεωργίου, που κανείς δεν αμφισβήτησε ότι ανήκουν στο δημόσιο. Το δημόσιο βάζει το διοικητικό συμβούλιο, το δημόσιο, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ελέγχει και καθοδηγεί τη λειτουργία τους. Και αυτά τα νοσοκομεία όμως αποτελούν διαμάντια στο σύστημά μας, διότι ακριβώς έχουν την ευχέρεια ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου να έχουν μια σύγχρονη δυνατότητα διοίκησης. Αυτό θέλουμε να δώσουμε στο νοσοκομείο. Και όσοι λένε ότι αυτό αποτελεί βήμα ιδιωτικοποίησης, θα έλεγα ότι ισχύει το αντίθετο. Διότι όσο τα νοσοκομεία μας τα στραγγαλίζουμε με το σημερινό καθεστώς και όσο παραμένουν μη ανταγωνιστικά στον ιδιωτικό τομέα, θα συρρυκνώνονται συνέχεια, θα αναπτύσσει το ιδιωτικό τομέα και το σύστημα υγείας στην Ελλάδα στο σύνολό του θα ιδιωτικοποιείται όλο και περισσότερο σε βάρος του δημόσιου τομέα. Άρα αυτό το επιχείρημα είναι σαφώς επιχείρημα που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση και όχι στην προστασία του δημόσιου συστήματος υγείας.
Και από ό,τι βλέπουμε και στην πρόταση περιγράφεται μια δομή με μια περιφερειακή αρχή, στην οποία υπάγονται τα νοσοκομεία ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η οποία αρχή όμως είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου. Και είναι θυγατρικές εταιρείες. Είναι δηλαδή κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του δημοσίου. Δεν πάβουν να είναι πλούτος του δημοσίου, πλούτος του Έλληνα πολίτη. Απλώς λέμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διοικηθούν σωστά. Η σωστή διοίκηση είναι η μόνη λύση για να επιβιώσουν τα ελληνικά νοσοκομεία.
Πρέπει οπωσδήποτε να σας ρωτήσω και για το θέμα της χρηματοδότησης. Αναφέρατε ότι έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανούμε ως κράτος στην υγεία και αυτό θα πρέπει να αυξηθεί. Η πρόταση περιέχει δαπάνες, θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο και το ερώτημα είναι πώς μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό το σύστημα και ανταποδοτικό. Σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορούμε να περιορίσουμε τις πατάλες όπως γίνεται, ώστε να έχουμε και τις προσλήψεις που χρειάζονται και τις επενδύσεις σε υποδομές που αναπόφευκτα θα χρειαστούν.
Πρώτα απ' όλα, μία σύγχρονη διοίκηση, όπως αυτή που προτείνουμε, είναι κλειδί για να περιοριστούν οι σπατάλες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι σημαντικό αυτό που είπαμε ήδη, ότι πρέπει δηλαδή η δημόσια δαπάνη για την υγεία από 5% που είναι σήμερα του ΕΠ να πάει τουλάχιστον στο 6% του ΕΠ. Είναι επίσης σημαντικό η δυνατότητα να έχουν τα νοσοκομεία της προσέλκυσης πελατών ασθενών ασφαλισμένων στην ιδιωτική ασφάλιση και να μπορούν από εκεί το νοσοκομείο να αντλεί πόρους και ταυτόχρονα να αμείβει και καλύτερα το προσωπικό που περιθάλπτει αυτούς τους ασφαλισμένους από την ιδιωτική ασφάλιση. Επίσης, θεωρούμε σημαντικό το να μπορούν, τουλάχιστον τα διευθυντικά στελέχη, να παρέχουν και, αν θέλετε, για ένα μέρος βέβαια της λειτουργίας του νοσοκομείου και ιδιωτικές εντός εισαγωγικών υπηρεσίες, δηλαδή να έχουν ιδιώτες πελάτες. Τα λεφτά αυτά θα πληρώνουν οι ιδιώτες πελάτες, δηλαδή αν τα πληρώνουν στις ιδιωτικές κλινικές, αν τα πληρώνουν στο νοσοκομείο, ένα μεγάλο μέρος αυτής της αμοιβής θα πηγαίνει στο νοσοκομείο, θα πηγαίνει στο ταμείο του νοσοκομείου και ένα άλλο μέρος θα βελτιώνει τις αμοιβές του προσωπικού, για να είναι το προσωπικό ευχαριστημένο, να μην φεύγει από το δημόσιο τομέα να πηγαίνει στο ιδιωτικό και για να προσελκύσουμε και νέους επιστήμονες που σήμερα δεν μπορούμε να προσελκύσουμε στα δημόσια νοσοκομεία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το να κάνουμε λίγο τα νοσοκομεία μας, όχι λίγο, θα έλεγα πολύ περισσότερο, ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Δηλαδή, πρέπει τα νοσοκομεία να ανταγωνίζονται στην προσέλκυση των ασθενών. Και αυτό μπορεί να γίνει πρώτα απ' όλα εάν υπάρχει μια ορθολογικοποίηση στις τιμές. Σήμερα οι τιμές των ιατρικών πράξεων έχουν διαμορφωθεί πριν από αρκετά χρόνια στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικά, να πει δηλαδή ένα νοσοκομείο ότι εγώ μπορώ να προσφέρω αυτή την υπηρεσία σε χαμηλότερη τιμή. Αυτό αποτελεί μέρος ενός υγιούς ανταγωνισμού που θα ρίξει τις τιμές, θα μειώσει το κόστος, θα βελτιώσει την ποιότητα μέσα από τον ανταγωνισμό και θα είναι προς όφελος της αναβάθμισης των νοσοκομείων. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να αλλάξει και ο ΕΟΠΗ χαρακτήρα, κύριε Γεωργακόπουλο. ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ θετική η δημιουργία του, χρόνια λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει ενοποίηση των ταμείων υγείας, και αυτό επιτέλους έγινε, αλλά αποτελεί ακόμα μια υβριδική μορφή. Δεν αποτελεί αυτό που εμείς προτείνουμε, να είναι δηλαδή ο μοναδικός αγοραστής των υπηρεσιών υγείας. Να παίρνει δηλαδή όλους τους πόρους και από την κοινωνική ασφάλιση και από τη φορολογία στα χέρια του και έχοντας όλη τη δημόσια, αν θέλετε, δαπάνη στην κατοχή του, να μπορεί να αγοράζει υπηρεσίες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με βάση συμβάσεις και με βάση δύο κριτήρια, κόστος και ποιότητα. Εάν μπορέσει λοιπόν ο ΕΟΠΗ να γίνει ένας μοναδικός αγοραστής που θα διαπραγματεύεται τιμές και ποιότητα και με το δημόσιο και με τον ιδιωτικό τομέα, αυτό θα οδηγήσει σε έναν υγιή ανταγωνισμό και μέσα στο δημόσιο, αλλά και κυρίως μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που όπως είπα και πριν, είναι σημαντικός παράγον για να έχουμε μία μείωση κόστους και μία βελτίωση της ποιότητας.
Κύριε Τούντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να πούμε ότι ο κύριος Γιάννης Τούντας είναι καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής, μέλος του Υποπτικού Συμβουλίου της Διανέωσης. Να πούμε επίσης ότι στη συγγραφή της μελέτης, την οποία μπορείτε να βρείτε στο διανέωσης.org, συμμετείχαν, εκτός από τον κύριο Τούντα που ήταν ο συντονιστής, και οι καθηγητές Γιάννης Κυριόπουλος, Χρήστος Λιονής, Μιλτιάδης Νεκτάριος, Κυριάκος Σουλιώτης, Γιάννης Ιφαντόπουλος και Τάσος Φιλαλήθης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.